Din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, vom citi versetul 14 și 15. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Vă invit să vă reașezați. În biserica noastră, în întâlniri trecute pe care le-am avut, așa, de la o slujbă la alta, printre evenimentele pe care le-am avut și pe care le-am sărbătorit și în care ne-am bucurat împreună, am avut un cuvânt de învățătură cu privire la adevărul despre lumea de dincolo. Am înțeles că, potrivit Scripturii, după ce omul moare, sufletul se duce într-o stare de conștiință de sine, într-o stare intermediară, așteptând învierea, va avea loc o zi a învierii, apoi se va ține judecata și după judecată va fi starea veșnică, o stare caracterizată pentru cei mântuiți, așa cum a fost și cântarea pe care grupul de cântare a cântat-o, starea veșnică va fi trăită cu Dumnezeu în împărăția sa slăvită în raiul lui Dumnezeu. A doua condiție este condiția celor nemântuiți care își vor petrece starea veșnică împreună cu diavolul, împreună cu demonii, împreună cu îngerii întunericului, într-un loc numit iazul care arde cu foc și pucioasă, un loc de chin, un loc cunoscut îndeopște sub numele de iad. În această dimineață vom aprofunda câteva aspecte din Scriptură cu privire la acest loc, și anume locul de chin, sub titlul Focul Iadului. Vom vorbi sub subiectul, sub titlul acesta, despre locul de osândă. Cuvântul Domnului ne arată că acest loc este un loc real. Nu este un mit, nu e legendă, nu e pastorala fricii, e revelația lui Dumnezeu. E un loc real. Un loc pregătit de Dumnezeu pentru diavol, pentru demoni, un loc în care vor fi pedepsiți. Înainte de a aprofunda componenta biblică a acestui subiect, aș dori să subliniez două observații. În primul rând, informațiile biblice pe care le avem pe acest subiect ne parvin în cea mai mare parte a lor de la Domnul nostru Isus. Citind cu atenție textul Noului Testament, am băgat de seamă că cele mai multe și consistente informații cu privire la locul de osândă, la iad, ne parvin de la Domnul nostru Isus. Deci El vorbește despre acest loc. Pe de altă parte, a doua observație, citind felul în care în cursul istoriei a fost înțeleasă această învățătură cu privire la locul de chin, am băgat de seamă că în predicarea creștină în secolele trecute, de la apostolii Domnului și până aproape în zilele noastre, la începutul secolului 20, predicarea creștină, învățătura despre iad în predicarea creștină a ocupat un loc de însemnătate. S-a vorbit mult în biserici despre locul acesta, despre condiția celor care ajung în acest loc. Era o temă preferată de predicatori la evanghelizări, se vorbea despre acest lucru în biserici, se vorbea în fața oamenilor simpli și în fața oamenilor importanți ai societății, oamenii au vorbit în biserici, s-a vorbit pe marginea acestui subiect. Observând cum s-a pus accent în secolele trecute pe această învățătură, nu pot scăpa din atenție faptul că în zilele noastre tema aceasta este nepopulară. Pe oameni nu-i mai interesează să audă. Subiectul acesta este un subiect care deranjează, e neplăcut, e discutat, e controversat. Sunt foarte mulți creștini care se declară creștini și care merg la biserici, care nu cred cu adevărat în existența acestui loc. Au apărut tot felul de învățători care redefinesc, care reinterpretează aceste texte biblice, o fi ceva, dar nu-i clar ce, și cu asta mai bine să nu vorbim despre ce este acolo. Sigur că această abordare contemporană nu este în spiritul învățăturii creștine. Va trebui să o înfruntăm și să ne întoarcem la cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dimineața aceasta, timpul pe care îl avem la dispoziție, vă chem să cugetăm la această temă, la acest mesaj, focul iadului. În primul rând, terminologia biblică a locului de osândă. Să observăm câteva expresii din Scriptură folosite pentru a descrie locul acesta. Un prim termen este întunericul de afară. Îl regăsim, așa cum am spus, pe buzele Mântuitorului, care, referindu-se la locul acesta, în Matei 22:13, a consemnat cuvintele, într-una din parabolele sale s-a spus: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iadul este numit aici întunericul de afară. Este un loc unde lipsește lumina, lipsește Dumnezeu și e în afara binecuvântării lui Dumnezeu. Expresia o regăsim și în Matei 8:12. A doua expresie este focul cel veșnic. Acest termen îl găsim în Matei 25:41. Domnul Iisus, vorbind despre judecata de apoi, a zis că celor de la stânga, celor care vor fi nemântuiți, li se va zice în ziua aceea: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Iată expresia, focul cel veșnic. Iadul este numit focul cel veșnic. Loc care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și în Marcu 9, de la 43 la 44, apare această expresie, focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. O a treia expresie folosită de Mântuitorul, de Scriptură, pentru a descrie locul acesta, este expresia iazul de foc și pucioasă. În Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 20, avem această expresie. Ni se spune că prorocul mincinos, preună cu fiara, ei care făcuseră acele semne prin care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră fiarei, amândoi aceștia, ne spune cuvântul, au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu foc și cu pucioasă. Iată cum este numit acest loc. Și în Apocalipsa 20:10, ni se spune același lucru și în 20:15, pasaj pe care l-am citit, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, adică orice om nemântuit, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Textul acesta ne prezintă profetic ce se va întâmpla în ziua judecății, ne vorbește despre finalitatea judecății și, deși evenimentul acesta este un eveniment viitor, pasajul biblic, descriindu-ne ce se va întâmpla atunci, folosește acest verb la forma de trecut. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Mai avem în Scriptură expresia ghenă, cuvântul ghenă, care este folosit tot pentru a descrie locul de chin, locul de osândă. În Matei 5:29 apare această expresie. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Că acest termen se referă la locul de osândă devine și mai clar în Matei 5:22, unde pe partea finală a versetului ni se spune că dacă va zice cineva fratelui său nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Iată această asociere între foc și locul acesta descris cu cuvântul ghenă. De asemenea, în Matei 10:28, cuvântul Domnului ne îndeamnă să nu ne temem de cei care pot ucide trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel, și este vorba de Dumnezeu, care poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Cuvântul ghenă, dacă ar fi să-l traducem în limba română, înseamnă groapă de gunoi. Groapă de gunoi. Acolo, la groapa de gunoi, noi oamenii aruncăm ce nu ne mai trebuie. Ce devine pentru noi o povară și un pericol. Sursă de boală, de infecție, gunoaie, mizerii, lucruri de care nu mai avem trebuință, sunt aruncate la groapa de gunoi. Termenul acesta sugerează ceva despre ce se întâmplă cu sufletele celor care, pierduți fiind, sunt aruncați la groapa de gunoi. Sunt pierduți. Ei nu-și mai găsesc locul în ordinea perfectă a lumii noi pe care Dumnezeu o va noi după înviere. Iată termenii din Scriptură folosiți pentru locul acesta. În al doilea rând, după ce am văzut această terminologie, aș vrea să observăm faptul că focul va fi natura predominantă a locului de chin sau a iadului. Scriptura ne descrie că iadul este un loc în care focul va domina. Un loc care poate fi cel mai bine descris prin acest cuvânt, foc. Matei 5:22, focul ghenei. Matei 25:41, focul cel veșnic. Marcu 9:43, focul care nu se stinge. Luca 16:23, acel nefericit pierdut în Hades, în locul de chin, zicea: grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Apocalipsa 19:20, iazul de foc și de pucioasă, adică de sulf. Apocalips 21:8, iazul care arde cu foc. Matei 18:8, focul care nu se stinge. Toate aceste expresii sunt expresii biblice. Și ele ne arată faptul, scot în evidență faptul că iadul poate fi cel mai bine caracterizat prin cuvântul foc. Natura predominantă a acelui loc este focul. Întrebarea este ce fel de foc e acela. S-a ridicat opinia care susține că acel foc nu este un foc real, ci mai degrabă e o metaforă folosită pentru a sugera, a scoate în evidență grozăvia mustrărilor de conștiință, a suferințelor sufletești, interioare, a mustrărilor de cuget, a regretelor profunde pe care cel pierdut le are în lumea de dincolo. Cu siguranță că în lumea de dincolo cei nemântuiți vor trăi toate aceste sentimente de profund regret, dar expresia focul cel veșnic nu poate fi limitată în sensul ei doar la aceste mustrări de conștiință. Avem suficiente indicii în Scriptură să interpretăm că focul acesta este un foc real. Chiar dacă e diferit de focul pe care îl cunoaștem noi în lumea aceasta, care consumă în timp ce distruge, pierde în timp ce consumă, focul acela este un foc real. Cel puțin două argumente aș vrea să scot în evidență. Primul argument este argumentul învierii morților. După învățătura Scripturii, toți morții vor învia. La înviere vor primi trupuri fizice. Și cei credincioși vor învia în trupuri fizice asemănătoare trupului pe care l-a avut Domnul nostru Iisus. Pe subiectul acesta am vorbit. Vom avea trupuri. Și cei nemântuiți vor învia în trup. Faptul că vor învia în trup cere ca locul acela să aibă coordonate, să știe unde este, să fie un spațiu. Corpul are nevoie de un spațiu în care să trăiască. Natura fizică a trupului înviat, a celor pierduți, argumentează favoarea focului real care caracterizează locul acela numit iad. În sensul acesta, în lumina aceasta, trebuie să citim Apocalipsa 14, de la versetul 9 la 11, unde cuvântul Domnului spune așa: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit, auziți, va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Sigur, dacă vrem, putem să interpretăm metaforic, dar foarte bine putem să interpretăm și literal în contextul argumentului învierii din morți a celor nemântuiți. Și vă pun o întrebare. Când ne mustră conștiința, iese fum? Când iese fum? Când arde ceva? N-am prea văzut fum când mustră pe oameni conștiința, numai când e incendiu undeva. Sigur, s-a spus multe. V-aș recomanda pentru cei care iubiți cartea să căutați o carte cu titlul Istoria infernurilor, scrisă de un francez cu numele Jean Minois. Cartea aceasta pune în fața cititorului felul în care în cursul secolelor s-a predicat, s-a înțeles, s-a vorbit în lumea creștină despre acest subiect. Este o carte foarte bună de citit și ziditoare pentru suflet. În al treilea rând, după ce am văzut că focul este natura predominantă a iadului, în al treilea rând, suferințele iadului vor fi atât suferințe sufletești, cât și suferințe trupești. Cuvântul Domnului în privința aceasta, de asemenea, este foarte clar. Matei, capitolul 5, versetul 29 la versetul 30, cuvântul Domnului spune așa. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Cuvintele acestea aparțin Domnului Iisus. Există părerea, potrivit căreia, suferințele din iad sunt doar suferințe de natură sufletească, emoțională, interioară. N-au, pedepsele nu sunt asociate cu corpul. Uitați-vă, vă rog, la cuvintele lui Iisus. Oamenii cu părerile lor să și le țină pentru ei. Rămâne ce a spus Domnul Iisus. În cuvântul lui este foarte clar, este scris aici, alb pe negru, în Biblie negru pe alb. Forma de prezentare este diferită doar, textul este același. Să nu-ți fie aruncat tot ce spune acolo. Trupul. Iar în Matei 10, versetul 28, cuvântul Domnului în locul acesta, ne spune așa, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă, auziți, și sufletul, deci iadul are legătură cu sufletul, și trupul în ghenă, iadul are legătură și cu trupul. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Ce spun teologii contemporani, predicatorii contemporani, învățătorii contemporani, treaba lor dacă se abate la Scriptură. Rămâne lângă ce a spus Domnul Iisus. Că în realitate rămâne ce a spus Domnul Iisus, nu ce zic oamenii după părerile lor. Domnul Iisus a zis că Dumnezeu poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Și nu era vorba de groapa de gunoi de la marginea Ierusalimului. Și era vorba de locul de chin în lumea de dincolo de mormânt. Dumnezeu să ne ferească de un asemenea loc. Cuvântul Domnului ne prezintă și în alte locuri această dimensiune, că suferințele, că pedeapsa, condiția celor care ajung în infern, implică atât trupul cât și sufletul. Al patrulea rând, iadul va fi locul suferinței în formă maximală. Găsim cuvinte în Scriptură care scot în evidență această dimensiune. Este suferința la superlativ. Este o sândă și pedeapsă la superlativ. Socot că imaginația oamenilor nu poate să scoată în evidență grozăvia locului de acolo. Am fi putut în această dimineață, am și pregătit aici cu mine texte, am scos texte din diferite predici ținute în cursul istoriei, unele chiar din lucrări apocrife. A fost, spre exemplu, o scrisoare, scrisoarea lui Clement Alexandrin, o scrisoare care are paragrafe întregi despre infern, vedenii despre infern și care o bucată de vreme, în primele secole ale credinței creștine, s-a socotit a fi canonică și era citită în biserică și era citită la sărbătoarea de Vinerea Mare. În biserici, secolele cele de la început. Canonul muratorian, pentru cei care știți, acolo era parte acest lucru. N-aș vrea să citim de acolo, că vă îngroziți când auziți cum se vorbea și se predica atunci. Unora vi se pare că ce l-a apucat pe fratele Nelu acum, în dimineața asta frumoasă, să ne spune de iad, când frații de la cântarul cânta de rai. Duhul Domnului ne-a pus împreună să ține minte că există un rai în care Hristos vrea să ne conducă și un iad din care vrea să ne scape. Să ține minte asta. Nu vom face referință la aceste citate, care sunt discutabile, nu sunt Biblie, dar e suficient să ne uităm la una, două texte din Biblie ca să ne dăm seama că locul acela este un loc de suferință maximă. Matei 22:13. Auziți ce se întâmplă cu cel nemântuit potrivit cuvintelor lui Iisus. Legați-i mâinile și picioarele. De ce spune legați-i mâinile și picioarele? Și aruncați-l și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Lasă-l liber acolo, cu mâinile libere și picioarele libere. De ce legați-i mâinile și picioarele? Observați nuanța? E un accent care subliniază că acolo omul n-are libertate. Nu se poate apăra. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Expresia asta este grozavă. Când mai de mult se făceau intervenții chirurgicale pacienților, nu era anestezicul. Se făcea cum se putea. Operație în abdomen se făcea pe viu. Și o problemă. Pacientul era îmbătat bine, dați băuturi tari celui ce piere, cam în contextul ăsta era luat, și în gură îi se punea o bucată de lemn să strângă el. De ce? Pentru că oricum strângea. Și atât de tare strângea și scrâșnea din dinți, în durerea pe care o experimenta, încât îi crăpau măselele în gură. Și pagubă era cam mare. Și atunci medice, mai bine să strângă de lemn, ca după ce trece operația să rămână dinți în gură. Asta este imaginea. Ce chin teribil, plânsul și scrâșnirea dinților. Asta este imaginea din Biblie. Iisus a zis, sunt cuvintele Lui. Cuvintele Lui. Iar aceste cuvinte rostite de Domnul Iisus cu privire la acest loc înalță și mai mult și dă și mai multă semnificație și greutate jertfei sale, prețului plătit de El pentru iertarea și mântuirea noastră, ca să scăpăm de un asemenea loc și să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Eu zic că învățătura biblică înțeleasă cum trebuie cu privire la locul de chin înalță și mai mult jertfa lui Iisus Hristos și dă valoare și mai mare mântuirii și semnificație și logică și sens și mai mult luptei și trăirii creștine și nevoinței și pocăinței și slujirii pentru Dumnezeu. Când știi ce se poate întâmpla dacă nu faci acestea și dacă nu prețuiești acestea. Să ne uităm la un loc. Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 10. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Diavolul care îi înșela și fiara și prorocul mincinos, deci fiara și prorocul mincinos sunt două ființe umane. Diavolul, nu mai spune nici, fiara și prorocul mincinos. Vor fi munciți, grecește acolo este basanizo, care înseamnă torturați. Vor fi nu munciți în sensul puși să lucreze pe șantier. Mai îmi place, ar fi faină. Munca îmi place, multora ne place. Sunt și unii care nu le place. Așa e o problemă. Așa. Vor fi munciți, nu puși la muncă, ci cu sensul de torturați, basanizo. Vor fi munciți zi și noapte. Deci pedeapsa pentru proroc și mincinos și fiara, anticristul, va fi tortură necontenită în vecii vecilor. E grozav lucrul acesta. Avem în Scriptură și alte indicii, tot la Mântuitorul nostru, care scot în evidență asta. În Luca 16 cu 24, Iisus ne relatează replica bogatului nemântuit care zicea așa: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chiduit. Din nou apare verbul basanizo, torturat în văpaia aceasta. În al cincilea rând, chinul iadului va fi etern, va fi veșnic. Există opinii care propun să înțelegem că infernul, chinul iadului este doar temporal. Că într-o zi lucrurile acestea se vor sfârși și că Dumnezeu, în dragostea Lui față de oameni, va restaura până la urmă fiecare ființă umană. Există opinia care susține că și diavolul va fi până la urmă restaurat. Cineva a zis, adept aceste teorii, început să se roage lui Dumnezeu și pentru diavol. Diavolul, bine, dacă ții la mine, vin să facem prietenie. Genul ăsta de sensibilități să nu se găsească în inimile celor care cunosc Scriptura. Diavolul este de nevindecat. Este de nevindecat. Ființa umană căzută în păcat este de vindecat. De aceea Domnul Iisus a murit pentru oamenii păcătoși și i-a iubit atât de mult încât a plătit cu viața Lui pentru mântuirea lor. Slăvit să fie Domnul! Noi, oamenii păcătoși, suntem de vindecat, de ridicat, de restaurat. Planul lui Dumnezeu pentru noi nu este să moștenim iadul, ci să moștenim raiul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru nu se poate fără ca să moară Iisus Hristos pentru noi și să învie. Și nu se poate fără să răspundem conștient, cu pocăință și credință, slujindu-L pe Dumnezeu toată viața. Domnul să ne ajute. Torcându-ne la subiectul nostru, chinul iadului, după cum arată Scriptura, este etern. Găsim expresii din Scriptură care ilustrează perfect acest adevăr. Matei 25:41. Focul cel veșnic. Dați-vă, vă rog, la acest detaliu. În focul cel veșnic. Marcu 9:43. Focul care nu se stinge. Marcu 9:48. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Matei 25:46. Avem expresia: aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți în viață veșnică, deci pedeapsă veșnică. 2 Tesaloniceni 1:7-9. Găsim în pasajul acesta folosită expresia pierzare veșnică de la fața Domnului. Apocalipsa 20:19. Și vor fi munciți în vecii vecilor zi și noapte. Vă rog să rețineți aceste cuvinte care sugerează, care afirmă în comun faptul că locul acela este un loc în care se rămâne pentru vecii vecilor. Nu-i sfârșit. Se rămâne pentru vecii vecilor. În anul 1220, cam prin anii aceia, poate între 120-125, 1220-1225, a fost un predicator englez cu numele Herrick Suo, un om evlavios, care odată a ținut o predică despre infern. Și la un moment dat, în cuvântul lui, a sugerat, a vrut să arate eternitatea locului acela. El spune așa, cum se vorbea pe vremea aceea: vă invit, zicea el, la o călătorie imaginară în infern. Călătoria o să țină o oră. Deci pe vremea aia se predica o oră. Da. Și ce luați-vă după ghid, așa continuă Henry Sul spunând. Și apoi descrie, făcând referință la ce s-a spus și înainte de el, ce era acolo. Imaginile sunt terifiante, șocante. Cititorul contemporan ar spune forțate, nebiblice. Atmosfera acelei vremi permitea genul acesta de mesaje. La un moment dat, după ce ascultătorii sunt făcuți martori unor cazne teribile, doar ceva spune de acolo, Henry Sul la un moment dat spune că chinurile iadului pot fi comparate cu crizele renale, cu crizele de rinichi. Omul care are piatră la rinichi și a intrat în criză, nu-l poate alina nimeni. Și Erickson spune cam așa. Și altele și altele, luate din imagini și imagini. La un moment dat, în cuvântarea lui se oprește și își imaginează că ar fi posibil un dialog cu îngerii, că un înger al lui Dumnezeu are un dialog cu osândiții. Și că osândiții ar avea dreptul să formuleze o cerere. Cererea formulată a fost următoarea. Am vrea, au zis ei, un munte de granit înalt de pe pământ până la lună. Și-a mai vrea o rândunică. Și-a mai vrea ca rândunicii să-i fie îngăduit să lovească cu ciocul ei în muntele de granit 100.000 de ani. Și după 100.000 de ani de lovitură cu ciocul, zi după zi, în muntele de granit, să rupă din munte o bucată de piatră cât un bob de grâu. Și ce ați mai vrea? S-a zis. A mai vrea, au continuat osândiții, să fie îngăduit rândunicii să mai lovească 100.000 de ani ca să rupă încă o bucată cât un bob de grâu. Și ce ați mai vrea? Și apoi au zis ei, a mai vrea să-i fie îngăduit să lovească mii și mii și mii și mii de ani la rând în munte, până va reuși muntele acesta până la lună de înalt să-l fărâmițeze bucată cu bucată cât boabele de grâu. Asta am vrea. Și ce ați mai vrea? Și au încheiat ei zicând, când rândunica își va termina anevoioasa trudă, am vrea, stăpâne Doamne, să ni se sfârșească și nouă pedeapsa. Vă puteți imagina veșnicia? La care răspunsul a fost, cererea se respinge. Pedeapsa este eternă. Așa a fost zugrăvită eternitatea acelui loc. Acum, continuând și mergând spre concluzia acestui cuvânt, cine va merge în iad? Ce e acolo? Cum e acolo? Se mai pot spune multe lucruri. Cuvântul Domnului ne arată că acolo va fi despărțire veșnică de Dumnezeu și de fericire. Un întuneric grozav, foc și văpaie. O metaforă cu rezonanță vechi testamentară, tulbură, unde viermele nu moare. Viermele nu moare. Doresc să menajez sensibilitățile dumneavoastră emoționale și nu vreau să descriu ce înseamnă asta, dar puteți citi. În iad, condamnații vor conștientiza binele pe care l-au pierdut neîntorcându-se la Dumnezeu și vor înțelege cu durere deșertăciunea lucrurilor pentru care au pierdut mântuirea lor. Adu-ți aminte, zicea Domnul bogatului Avram, bogatului, că tu în viață ți-ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele. Această replică este tulburătoare, este șocantă. Va fi pierzare veșnică, rușine și ocară veșnică. Daniel 12 cu versetul 2 ne spune că aceștia care dorm se vor scula din țărâna pământului pentru ocară și rușine veșnică. O expresie tulburătoare. În timp ce cei mântuiți se vor scula pentru, vor învia pentru viață veșnică, iar cei nemântuiți pentru ocară și rușine veșnică. Poate că uneori ați trecut prin situații jenante. Situații jenante. Așa, o circumstanță din aceasta, aș fi preferat să se deschidă pământul de sub voi și să dispăreți. Numai să nu fiți acolo în situația jenantă. Cine știe ce s-a întâmplat? Rușine, ocară, atât de jenant e, atât de tulburător e, numai când îți aduci aminte după ce a trecut vremea și vrei să uiți. Când te uiți în oglindă, îți dai palme. Nu am putut să fac așa ceva. Rușine, ocară, disgrație. Și asta este numită veșnică. Fără nicio posibilitate de restaurare, de reabilitare, de vindecare. Tortură veșnică, așa cum am spus. Și acum, revenind la partea finală acestui mesaj, în ultimul rând, cine va merge în iad? Cuvântul Domnului ne spune că acolo va fi diavolul și demonii lui. Matei 25:41. Și este scris în cuvântul Domnului că locul acesta a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Acolo se vor duce cei necredincioși, oamenii care au trăit în păcat, oamenii care au respins pe Domnul nostru Iisus, au respins cuvântul lui, jertfa lui, calea lui și și-au găsit plăcerea în păcat. Auziți, 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei netrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta? Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care trăiesc în asemenea păcate nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și dacă cineva se surprinde pe sine în aceste păcate, să ne uităm la versetul 11, să vede speranța. Și așa erați unii din voi, se adresa Pavel celor din Corint. Dar ați fost spălați, ați fost ființiți, ați fost ocotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Slăvit să fie Domnul! Jertfa lui Hristos, sângele lui care ne curăță, Duhul său sfânt care ne naște din nou, ne restaurează și ne pune în față perspectiva moștenirii împărăției lui Dumnezeu. Doamne ajută! În iad, cum citim în cuvântul lui Dumnezeu, vor ajunge, Apocalipsa capitolul 21 cu versetul 8, să ne uităm și la pasajul acesta, cuvântul Domnului spune așa: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cuvântul Domnului în privința aceasta este limpede. Apocalipsa capitolul 22 cu versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. În iad vor ajunge cei care refuză calea mântuirii, potrivit Marcu 16:16. Cuvântul Domnului spune așa: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede, uitați, va fi osândit. Evanghelia este propovăduită, versetul 15 despre asta vorbește. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Hristos a murit pentru noi, a înviat pentru noi. Dumnezeu a dat decizia de iertare, de mântuire pentru neamul omenesc. Salvarea este posibilă, calea pocăinței ne stă în față. Versetul 16 spune, cine va crede această Evanghelie și se va boteza, va uni cu Hristos în botez, va fi mântuit, va moșteni raiul lui Dumnezeu. Cine nu va crede? Ce rămâne? Și va spune ceva, dar nu-i corect. Ce nu-i corect? Va fi osândit. Că nu-i corect. Ce nu-i corect? A fost corect să trăiești în păcate? A fost corect în fața justiției, dreptății lui Dumnezeu să comiți păcatele pe care le face un om în viață? A fost corect să moară Iisus Hristos pentru tine? Nu puteai plăti în viață vina ta. Și de-ai fi stat în pușcărie toată viața și de-ar fi pedepsit, de-ar fi pedepsit cu pedeapsă capitală pentru o minciună și de-ai fi fost torturat și ars de viu până mori, că ai mințit. În iad tot te duceai. N-ai cum să scapi. Singura cale de scăpare este jertfa lui Iisus Hristos. Și întreb eu, a fost corect să moară Iisus în locul meu? A fost corect să poarte vina mea?
Va zice cineva, dar lui Dumnezeu nu-i pasă. Cum adică în iubirea lui să vadă în infern, în vecii vecilor, un om? Așa ceva nu potrivește cu iubirea lui Dumnezeu. Dar vă întreb, cu iubirea lui Dumnezeu potrivește să moară Fiul Său, Iisus, pentru un mizerabil ca mine? Problemele sunt foarte complexe și dense în esența lor. Această complexitate și densitate a lor e ilustrată de faptul că a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să se întrupeze și să poarte vina noastră la cruce și să ne salveze, să ne mântuiască. Și de acum, cine refuză asta, o face pe socoteală lui și va fi pierdut. Dumnezeu să ne ferească și să ne păzească. Mergând spre rugăciunea care ne așteaptă, vă îndemn, frați și surori, în rugăciunea aceasta, să mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa adusă de Domnul Iisus. El, înălțându-se la cer, a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Despre diavol și despre îngerii lui și despre oamenii care refuză pocăința, Domnul Iisus a spus că se vor duce într-un loc de chin, pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Iar apoi ucenicilor săi, Domnul le-a spus, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această mântuire. Cine nu s-a întors la Domnul până acum, îl îndemn să se întoarcă la Dumnezeu. E vai și vai și vai dacă pleci din lumea aceasta cu sufletul neîmpăcat cu Dumnezeu. E vai și vai și vai. În această dimineață am citit din Biblie. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumneavoastră veți alege dacă le credeți sau nu. Mie rămâne doar să vă spun că aceste realități rămân în picioare indiferent de ce credeți dumneavoastră. Adevărurile acestea stau în picioare indiferent de părerea dumneavoastră. Paguba dumneavoastră dacă nu le credeți. Și dacă le credeți, vă îndemn să vă întoarceți la Dumnezeu, să vă puneți viața în rânduială, iar dacă printre noi sunt frații de credință botezați, a căror râvnă pentru Domnul a slăbit, pasiune pentru Hristos a slăbit și încet lumea a înfășurat și a atras și a momit și a ispitit și te-a dus în situații în care inima se împietrește. Îndemnă dimineața aceasta să vă scuturați de lucrurile acestea și să nu uităm că e posibil ca unii dintre aceia care au crezut toată viața lor că vor fi mântuiți, în ziua de apoi a judecății să li se spună, duceți-vă de la mine, nu v-am cunoscut niciodată, ați lucrat fără de legea. Să ne punem pe inimă, să ne sfințim viața și să trăim în harul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.